Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove srijede, 16. novembra, vaši domaćini, producent Mahir Elšani, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićević. U narednih pola sata u fokusu. Bosna i Hercegovina bi konačno mogla ispuniti jedan od ključnih EU uslova, provođenje više presuda Suda za ljudska prava u Strasburu. Vlada Srbije predložila zakon po kojem je negiranje genocida krivično djelo, ali ne genocida u Srebrenici. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo.
To je možda i savršen primjer toga kako vladavina prava u Srbiji ne postoji, zato što se primenjuju i propisuju ona pravila koja imponuju ideologijama nacionalizma.
U Zagrebu pak predstavljen interaktivni portal za tiranje povijesti i sjećanja. Novinar i teolog Drago Pilsel.
Narativ za tiranje povijesti sjećanja nije samo vrijedan novinarski rad, već i dug prema žrtvama i njihovu povijest.
Kakvi su izgledi da se nakon sporazuma o telekomunikacijama Priština i Beograd dogovore i o zajednici srpskih opština? Nakon što je u Parizu ljetos izgubio jedan sudski spor protiv Crne Gore zbog kapa, ruski oligarh Oleg Deripaska ponovo tuži Crnu Goru, ovoga puta na Kipru. Advokat Nikola Martinović.
Teško je zaočekivati da taj ishod bude povoljan za tužioca, odnosno za kompaniju CEAK.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija predložila je danas uspostavljanje evropskog sistema za informacije o putovanjima i njihovom odobrenju radi bolje kontrole putnika izuzetih iz viznog režima, a novi sistem podrazumevaće elektronsko podnošenje zahtjeva i dobijanje odobrenja za ulazak u Evropsku uniju, koje će koštati 5 evra. Kako se navodi u saopštenju Evropske komisije, zemlje obuhvaćene viznom liberalizacijom i dalje će moći da putuju bez vize, ali će morati da dobiju odobrenje pre samog puta u Schengensku zonu. Ministarka odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš razgovarala je u Međugorju sa ministrom odbrane Hrvatske Damirom Krstičevićem o vojnoj saradnji dve zemlje, terorističkim pretnjama te hapšenju 10 pripadnika Hrvatskog veća odbrane u Orašju. Ministarka Pendeš.
Mi smo raspravljali o tome da koristeći metod Smart Defense razmijenimo zajednička mišljenja, ideje o budućoj suradnji, jer svi smo mi opterećeni nedovoljnim proračunskim sredstvima.
Hrvatski ministar Krstičević kazao je da svaki zločin mora biti kažnjen, te da pravosudna tela moraju biti nezavisno oslobođena političkih pritisaka.
Tu ne smije biti nikakve diskriminacije, da se jednima sudi na jedan način, da se drugima sudi na opet drugi način. Moraju biti svi međunarodni standardi. Ja vjerujem da zajedno i ministrica i ja da to očekujemo da se to dogodi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz o odbijanju Rusije da učestvuje u Rimskom statutu Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. Sud u Hagu propustio je da postane istinski nezavisna i autoritativna međunarodna pravna institucija, navodi Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Glavni tužilac suda Fatou Bensouda izjavio u ponedjeljak po prvi put da višegodišnji sukob u Ukrajini treba razmotriti kao međunarodni oružani sukob Rusije i Ukrajine. Novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump negirao je danas da je njegov tim za uzimanje Bele kuće u haosu, pošto je nekoliko ključnih članova smijenjeno ili podnijelo ostavke. Američki predsjednik Barack Obama rekao je u Atini da su on i novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump veoma različiti, ali da je američka demokratija mnogo veća od jedne osobe. Vrhovni verski vođa Irana Ajatolah Ali Hamnej izjavio je da Iran nije zabrinut posle pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u SAD-u, jer smatra da će i on, kao i svi drugi predsjednici SAD-a, biti protiv Irana. Više od 360 svjetskih kompanija i investitora pozvalo je danas Donalda Trumpa da podrži klimatski sporazum iz Pariza, koji je potpisalo 196 zemalja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine konačno je preuzelo konkretne korake ka usvajanju presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, koje su među ključnim uslovima za nastavak evropskih integracija zemlje. Riječ je o predmetima Pilav protiv Bosne i Hercegovine, Sejdić i Finci, te Azra Zornić, presude čija je zakonska primjena godinama odlagana. Slušamo Gordanu Sandić-Hrihasanović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine moglo je samo konstatovati da je Evropski sud za ljudska prava potvrdio kako je dr. Ilijas Pilav diskriminisan jer se kao stanovnik Republike Srpske nije mogao kandidovati za bošnjačkog člana BH predsjedništva. Pilav kaže da je njegova misija završena donošenjem presude suda u Strasburu.
Znači, ona je apsolutno potvrdila sve navode apelacije. Sad je pitanje hoće li biti implementacija ili neće. Ako će biti, kako će biti. Ja više nisam faktor koji može utjecati na bilo šta.
Idućeg mjeseca navršit će se 7 godina od presude Dervo Sejdić i Jakob Finci. Prije 2,5 godine Jazra Zornić je dobila potvrdu da su prekršena njena osnovna ljudska prava, jer se, izjašnjavajući kao građanka, nije mogla kandidovati na parlamentarnim izborima. Pravni zastupnik u predmetu Ilijas Pilav, Damir Arnaut, kaže da politička volja za izvršavanje presuda, odnosno za izmjene Ustava i zakona, postoji samo deklarativno.
Koliko se samo presuda implementira, onda su to zaista sitne preinake u Ustavu Bosne i Hercegovine, onda po tom izbornom zakonu i još nekim pratećim aktima, ali to se proširuje na brojna druga politička pitanja. Mislim da se može objektivno reći da sličnu situaciju imamo i po pitanju grada Mostara, gdje neke stranke ne žele samo implementirati odluku Ustavnog suda, već to odvesti u jednom širem pravcu.
Pravna bitka za osnovna demokratska prava i dokazivanje da je Ustav Bosne i Hercegovine diskriminatorski praktično traje cijelu deceniju od kada je tužba u predmetu Sejdić-Finci dostavljena Evropskom sudu, navodi Tijana Cvjetičanin iz Udruženja građana Zašto ne.
Predugo traje i kao nešto što je kidnapovano od strane političkih faktora u Bosni i Hercegovini, zato što u slučaju Sejdić i Finci, koji je prvi slučaj koji je otvorio to pitanje ustavne diskriminacije na etničkoj osnovi, je naprosto pretvoren u nešto drugo. Znači, on je pretvoren u pitanje prava konstitutivnih naroda, takozvanog hrvatskog pitanja, a više uopšte se ne tretira, već godinama se ne tretira kao pitanje onih koji nisu konstitutivni po Ustavu Bosne i Hercegovine.
Rješenja nema na vidiku, iako je održano preko 100 sastanaka, 10 prijedloga bilo je na stolu. Nastajale su i prestajale s radom komisije formirane da upravo pronađu rješenje za presudu Sejdić-Finci. Žarko Papić, čija je organizacija za bolju i humaniju inkluziju, članica koalicije marginalizovanih grupa, kaže da rješenje postoji, ali da oni koji odlučuju ne žele da ga vide.
Naš je predlog, recimo kad je reč o tom već planetarno poznatom slučaju Sejdić-Finci, da se Ustav Bosne i Hercegovine promijeni na način da se iz Republike Srpske bira jedan član predsjedništva, iz Federacije biraju dva, a tako da ne mogu biti oba dva iz istog konstitutivnog naroda ili ostale. Problem je i u onome što su nacionalne manjine. Oni sada mogu biti predstavljeni u organima vlasti samo do opštinskog nivoa. Nema ih u kantonima, nema ih u entitetskim zakonodavnim izvršnim tijelima, da ne govorimo o Bosni i Hercegovini.
Prije nekoliko dana član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović je izjavio kako je postignut dogovor da se presuda Sejdić-Finci implementira do kraja januara naredne godine. Predsjedavajući predsjedništva Bakir Izetbegović ga je demantovao i rekao da je to nemoguće ostvariti. Na udaljenosti od 20 metara među njihovim kabinetima odaslane su oprečne izjave. I to dovoljno govori o posvećenosti BH lidera da se diskriminatorske odredbe iz Ustava otklone. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Oni koji osporavaju zločine u Kongu u Srbiji bi mogli završiti u zatvoru. Ukoliko budu usvojene izmjene i dopune krivičnog zakonika, negatorima genocida prijeti kazna do 5 godina zatvora. Međutim, nije izvjesno da to važi za one koji osporavaju genocid u Srebrenici, jer predložene izmjene zakona uzimaju u obzir samo presude Međunarodnog krivičnog suda, koje se do sada direktno izjasnio jedino o zločinu u centralnoafričkoj državi. Za civilni sektor ovo je još jedan pokazatelj licemjernog odnosa koji država Srbija ima prema pravosuđu i ratnoj prošlosti. Dušan Komarčević ima priču u cjelini.
U članu 387 predložene dopune krivičnog zakonika navodi se da će se zatvorski kazniti svako ko javno negira ili značajno umanjuje težinu genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti, ukoliko je ta krivična dela pravosnažnom presudom potvrdio domaći sud ili Međunarodni krivični sud.
Upravo na ovaj način Srbija ispunjava i obavezu iz odluke Saveta Evropske unije koje je propisano da je svako negiranje genocida koje je predviđeno statutom Međunarodnog krivičnog suda predstavlja krivično delo.
Rekla je medijima ministarka pravde Nela Kuburović. Međunarodni krivični sud iz kojeg su ove godine najavile da će istupiti Južnoafrička republika, Burundi i Gambija je do danas doneo samo jednu presudu u vezi sa zločinima u Kongu. Na pitanje novinara da li to znači da se negiranje genocida u Srebrenici neće kažnjavati, ministarka Kuburović odgovara.
To nisam rekla, ali sam precizirala na koje odluke se tačno odnosi izmena i dopuna krivičnog zakonika.
Negatori sudskih presuda Međunarodnog tribunala za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji ili Haškog tribunala, te Međunarodnog suda pravde, po svemu sudeći, ne moraju da brinu.
To je možda i savršen primjer toga kako vladavina prava u Srbiji ne postoji, zato što se primenjuju i propisuju ona pravila koja imponuju ideologijama nacionalizma.
Kaže za RSE Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo, koja ovakvo zakonsko rešenje ocenjuje kao skandalozno, komentarišući izjave ovdašnjih zvaničnika da se Srbija ovim izmenama prilagođava zakonodavstvu Evropske unije. Milica Kostić podsjeća da je politika EU usmerena prema Međunarodnom krivičnom sudu, a ne prema Haškom tribunalu koji se bavi zločinima sa ovih prostora. Naša sagovornica međutim napominje da ovaj član zakona nije u skladu sa međunarodnim obavezama Srbije.
Bez obzira da li je nešto propisano u tom članu zakona ili ne, Srbija je obavezna da poštuje odluku, na primjer, Međunarodnog suda pravde. Dužno je da poštuje i sprovodi odluke Međunarodnog krivičnog suda koji imaju poštovanje, podrazumeva da se ta presuda prihvata, što znači se prihvata da je u Srebrenici bio genocid.
Za Tibora Varadija, profesora međunarodnog prava i branioca Srbije u postupku po tužbi BiH za genocid pred Međunarodnim sudom pravde, formulacija koja je data u predlogu izmena krivičnog zakonika je pitanje interpretacije.
Tribunal Haški je jedan međunarodni krivični sud. Prema tome, to bi se moglo tumačiti na taj način da to ne isključuje, nego uključuje Haški tribunal. To bi verovatno bilo dobro da se kaže i preciznije. E sad, ako bi se to usvojilo, ja bih svakako bio za to da se pod Međunarodnim krivičnim sudom podrazumeva i tribunal koji jeste jedna vrsta Međunarodnog krivičnog suda.
Srbija je u pregovorima sa Evropskom unijom otvorila poglavlja 23 i 24 koje se tiču pravosuđa i vladavine prava. Milica Kostić se nada da bi Evropska unija mogla da utiče da Srbija počne da ispunjava svoje međunarodne obaveze, iako još uvek nisu došle na red ocjene Unije o ispunjenju propisanih standarda.
I ja se nadam da ćemo, kada dođemo do te faze, a već nam to nagoveštava i poslednji izveštaj o napretku, da Evropska unija neće tolerisati ovakvo suštinsko izigravanje pristupnih pregovora.
Da je u Srebrenici počinjen genocid, utvrdio je Haški tribunal u nekoliko presuda, a Međunarodni sud pravde je, pozivajući se na te presude, u tužbi BiH protiv Srbije presudio da država Srbija nije kriva, ali da ima odgovornost što nije učinila ništa da spreči ubijanje više od 8000 muškaraca koje su 95. u istočnoj Bosni sprovodile snage Vojske Republike Srpske pod komandom generala Ratka Mladića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U Zagrebu je predstavljen interaktivni portal Zatiranje povijesti i sjećanja. Novinari i istraživači Centra za tranziciju pravde Sense su iz materijala sa haških suđenja izabrali po njihovom sudu ono najbitnije o zločinima počinjenim na kulturnim, istorijskim i vjerskim nasljeđem u ratovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu i učinili to javno i trajno dostupnim. Enis Zebić bilježi.
U zaokruženim tematskim cjelinama, granatiranje starog grada u Dubrovniku, uništavanje Sarajevske nacionalne i univerzitetske biblioteke poznate kao Vječnica, uništenje Mostarskog starog mosta, zločini nad kulturnim, povijesnim i vjerskim nasljeđem u Bosni i Hercegovini, isti takvi zločini na Kosovu i kao posljednje, ali ne i najmanje važno, neprocesuirano. Doneseno je ono najvažnije iz haških presuda kada se radi ne o masovnim ubojstvima, već o njihovom podjednako zločinačkom nastavku, uništavanju povijesti i sjećanja. Direktor projekta Mirko Klarin.
Možemo se svađati i sporiti oko presuda, oko pojedinih zaključaka, ali ono što je po nama najvrednije u tom nasljeđu tribunala su utvrđene činjenice i mi se samo njima bavimo. Znači sve ono što je utvrđeno na suđenju u tom rigoroznom procesu izvođenja dokaza i ono što je sadržano u presudama kao neosporno utvrđena činjenica, mi to želimo da učinimo javno dostupnim, trajno dostupnim i na jedan relativno lak način vladljivim, da tako kažem.
O tisućama i tisućama dokumenata sa haških suđenja govori se jako malo, kazala je književna kritičarka Katarina Luketić.
Jedan od razloga je svakako taj što se ono što donose dokumenti Haga u ovim pojedinim slučajevima razlikuje zapravo od nacionalnih narativa i dakle onih općih istina koje mi podrazumijevamo da znamo o ratu.
Uništeno kulturno, povijesno i vjersko nasljeđe su oni koji su ga uništavali doživljavali kao nasljeđe onih drugih. Vesna Teršelić iz Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta nasuprot tome kaže kako se radi o zajedničkom nasljeđu sviju nas.
Ono što želimo afirmirati je da je uništeno nasljeđe nešto što je uništeno svima nama i želimo zapravo i pružiti priliku novim generacijama da razmišlja o tome, da kroz ovaj narativ i izložbu i radionice koje će slijediti prihvate to zajedničko kulturno i vjersko nasljeđe kao nešto što svi trebamo čuvati.
Zločini prema sjećanju i baštini se nastavljaju od Alepa, nadalje podsjetio je novinar i teolog Drago Pilsel.
Narativ zatiranje povijesti sjećanja nije samo vrijedan novinarski rad, već i dug prema žrtvama i njihovu povijest, ali i upozorenje da se praksa međunarodnih sudova mijenja i da će se kažnjavati zločini prema kulturnoj i vjerskoj baštini.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku, izgledi da se Srebrenica privredno oživi, kako je najavio Milorad Dodik, da se skoro formira zajednica srpskih opština na Kosovu, Slavko Simić i Srpske liste.
Prioritet nad prioritetima za srpsku zajednicu na Kosovu je isključivo formiranje zajednice srpskih opština.
Ruski oligarh Oleg Deripaska ponovo tužio Crnu Goru zbog kombinata aluminijuma Podgorica. Najavljeno slijedi odmah. Na najavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da bi dvije entitetske vlade u Srebrenici trebale održati zajedničku sjednicu s ciljem ekonomskog razvoja i obnove infrastrukture iz federalne vlade još nema stava. Predsjednik vlade federacije Fadil Novalić poručuje da se ne radi o zvaničnom pozivu pa izjavu ne može komentarisati. Srebreničani pak inicijativu pozdravljaju tvrdeći da se dosadašnja politika koja je vođena iz Sarajeva i iz Banja Luke treba ostaviti po strani. Dženana Karabegović.
Oko 2000 osoba u Srebrenici nalazi se na birou za zapošljavanje, a 1000 ih je zaposleno. Veliki broj onih koji radi iz drugih susjednih opština, zbog nedovoljno posla iz opštine se svakodnevno iseljavaju mlade osobe. Zbog toga su, kako kaže za naš radio novinar Marinko Sekulić, nova radna mjesta prijeko neophodna. To je razlog zbog kojeg Sekulić pozdravlja inicijativu da entitetske vlade sjednu za isti sto i dogovore ekonomske prioritete, ali izdvoje novac za Srebrenicu.
Bio sam prije nekoliko dana na Vrelog Ubera i stoji tabla tamo da su radovi trebali biti završeni prije 5 godina. Međutim, stoje još uvijek započeti objekti. Srebrenica od te banje imala prije rata po 90.000 noćenja i 3 miliona dolara prihoda. Da li će se to šta pokrenuti i hoće li banja proraditi, a u svakom slučaju ta banja kad bi proradila u Srebrenici bi se dobrim dijelom vratio život.
Sadik Ahmetović, poslanik u državnom parlamentu i nekadašnji potpredsjednik Skupštine opštine Srebrenica, navodi da je ideju da se entitetske vlade sastanu u Srebrenici javno iznio još prošle sedmice. Iako postavlja pitanje zbog čega je Dodikova inicijativa došla tek nakon pobjede Mladena Grujičića za načelnika, Ahmetović navodi da ipak dosadašnje političke zakulisne igre treba staviti pod tepih i posvetiti se tome da se Srebrenica ne pominje samo u julu, već da i Sarajevo i Banja Luka počnu ulagati novac u izgradnju infrastrukture i obnovu turističkog potencijala.
Objektivno, vlade entiteta imaju u svojim budžetima sredstva koja podrazumijevaju i kapitalna ulaganja, i infrastrukturna ulaganja, i ulaganja u privredu, i ulaganja za izbjeglice. Nažalost, obje vlade se je tretirale, to svakako nije adekvatno za tako devastirani prostor.
Pored inicijative da se dvije vlade sastanu u Srebrenici, prvi čovjek u RS-u jučer je kazao i da će vlada tog BH entiteta riješiti pitanje vode i puteva u svim selima, obnoviti fasade na svim zgradama u naseljenim mjestima, urediti korito rijeke Križevica te raditi na razvoju i zapošljavanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kosovske institucije neće preduzeti ni jedan korak ka formiranju zajednice opština sa srpskom većinom sve dok Srbija ne ugasi paralelne strukture na sjeveru i dok ne počne implementaciju sporazuma o pozivnom broju, saopšteno je iz kabineta premijera Kosova. Ministrica za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri optimista je da će Srbija ovoga puta sprovesti sporazum o pozivnom broju, a nakon toga može da se očekuje i pomak ka formiranju zajednice. Maja Fićević.
Predsjednik Srpske liste u kosovskom parlamentu, koje je zamrzlo učešće u institucijama nakon usvajanja zakona o Trepči i strateškim investicijama, Slavko Simić, za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da nakon dogovora o telekomunikacijama i slobodi kretanja krene se ka daljim koracima koji su prioritet za srpsku zajednicu koja živi na Kosovu.
Prioritet nad prioritetima za srpsku zajednicu na Kosovu je isključivo formiranje zajednice srpskih opština i veoma je važno da se u narednom periodu sa procesom formiranja zajednice srpskih opština krene.
Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri optimista je da će Srbija ovog puta sprovesti sporazum o pozivnom broju, a nakon toga može da se očekuje i pomak ka formiranju zajednice.
Za nas kao vladu važno je sprovođenje sporazuma. Onda kada se sporazum o pozivnom broju sprovede, tada možemo da razgovaramo o mogućnostima za početak sporazuma o asocijaciji. Optimista sam s obzirom da je sprovođenje sporazuma iz dijaloga uslov za obe zemlje na putu evrointegracija, rekla je Tahiri. Ministarka je ranije izjavila da bez gašenja paralelnih struktura na severu neće početi formiranje zajednice. Predsjednik Srpske liste Slavko Simić kaže da i dalje ne učestvuju u radu Skupštine i vladi, da očekuju poziv koalicijnih partnera koji bi dali konkretne predloge kako da se prevaziđe novonastali politički vakuum i celokupna politička kriza i krene dalje u proces formiranja zajednica srpskih opština, te da će se odazvati takvom pozivu. Međutim, navodi da poziva od koalicijnih partnera nema, ali da očekuje međusobno razumevanje, kao i da koalicijni partneri razumiju njihov politički protest koji su preduzeli, kako navodi, nakon usvajanja spornih zakona o strateškim investicijama i Trepči.
Što se tiče gašenja paralelnih struktura, naši građani, odnosno srpska zajednica, i dalje kao ključnu institucionalnu podršku isključivo i dalje vide privremene organe, odnosno naše institucije, srpske institucije na Kosovu, i sigurno da do toga ne sme doći, dakle do gašenja, dok se ne uspostavi zajednica srpskih opština, i sigurno da i kada se uspostavi zajednica srpskih opština, da privremeni organi ne trebaju da budu ugašeni, već i dalje trebaju da budu u funkciji građana i sigurno da i dalje trebaju da rade.
Simić kaže da je gašenje privremenih organa, odnosno srpskih institucija na Kosovu, neprihvatljivo i ne vidi da to bude razlog prolongiranja budućeg formiranja zajednice srpskih opština. Kaže da u formiranje treba da se krene što pre i da su toga svesni političari u Prištini i prištinske institucije.
Nakon svih dogovora i svih procesa koje smo mi kao srpska zajednica ozbiljno preuzeli i implementirali sve što, ono što je traženo od nas, sigurno da postoji određeni pritisak Europske unije na institucije u Prištini i na političke lidere u Prištini da se što pre krene u formiranje zajednice srpskih opština, i to će se desiti sigurno sam u narednih mjesec i po dana.
Simić je potvrdio da ukoliko vide da postoji ozbiljnost i da neko želi zaista da razgovara sa njima i ponudi konstruktivne ideje koje imaju zajedničku osnovu, da će u tome učestvovati, ali da ukoliko osjete da, i kako kaže, neko poziva samo da bi bili deo marketinga, onda se neće odazvati takvom jednom pozivu i nastavit će jedan vid političkog protesta.
I dalje nemamo odluku da se vratimo u institucijama u Prištini, sve dok nas naši koalicijni partneri ne pozovu i ozbiljno razgovaraju sa nama i ponude nam ozbiljne i konkretne predloge.
Beležimo izjave građana Severne Mitrovice, Mila Antić i Dragana Mirkovića.
Da vam kažem, jedino od Prištine zavisi da li će da pristane ili ne.
Sporazum u Briselu mene interesuje lošije, svakako. Šta? Greška je, apsolutno, i što pregovaramo sa Prištinom i ta zajednica, srpska opština, nikad to da se formira neće.
Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri otputovala je za Brisel, gde će se danas i sutra održati sastanci o sporazumima koji se tiču pravosuđa, telekomunikacijama i integrisanom upravljanju prelazima Kosova sa Srbijom. Dodaje se i da ovog puta sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom neće biti tema razgovora, te da se o tome može razgovarati samo onda kada Kosovo dobije pozivni broj 15. decembra 2016. u skladu sa sporazumom. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ljetos je Međunarodni centar za rješavanje investicionih sporova u Parizu odbacio tužbu centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog oligarha Olega Deripaske na račun države Crne Gore, no CEAK pokreće novu parnicu ovoga puta pred Kiparskim sudom i prijeti novim zahtjevom za obeštećenje od više stotina miliona eura. Esad Krcić.
Centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je do polovine 2013. upravljala podgoričkim kombinatom aluminijuma, pokrenula je parnični postupak protiv Crne Gore pred Kiparskim sudom. Menadžment CEAK-a je saopštio da se tužba uglavnom fokusira na ekspropriaciju imovine CEAK-a, koju je nakon uvođenja stečaja privredni sud prodao drugom privatnom investitoru. CEAK tvrdi da je Crna Gora počinila prevaru time što je sa predumišljajem navela ovu kompaniju da uloži što više novca u pogon Kapa s namjerom da ga potom preuzme bez naknade. Slučaj se odnosi i na investicije CEAK-a u KAP. Vlada Crne Gore je nezakonito prisvajala te investicije. Iako zahtjev još nije objavljen, CEAK će tražiti obeštećenje vrijedno stotine miliona eura, navodi se u saopštenju menadžmenta CEAK-a. Advokat Nikola Martinović smatra da u sporu koji je pokrenula na Kipru centralnoevropska aluminijumska kompanija nema velike šanse za uspjeh.
Sud u Kipru prvo je dužan da odluči da li uopšte je nadležan za vođenje takve vrste spora, iz prostog razloga što, po mom mišljenju, ako se radi o redovnom sudu na Kipru, taj sud nije nadležan za vođenje takvog postupka jer su tuženi u Crnoj Gori, investicije u Crnoj Gori, a Crna Gora je potpisnica međunarodnih konvencija koje štite investicije, tako da bi, po mom mišljenju, bio nadležan iz tog razloga sud u Crnoj Gori. Drugi razlog je što se radi o postupku koji je okončan stečajem, po mom saznanju taj stečaj još uvijek je u toku i zbog te činjenice može biti isključivo nadležan sud koji vodi stečajni postupak. Po mom mišljenju i po informacijama koje ja sada imam, teško je zaočekivati da taj ishod bude povoljan za tužioca, odnosno za kompaniju CEAK.
Ministarstvo ekonomije je reagovalo na informaciju o novoj tužbi na Kipru tvrdnjama da je ljetosova kompanija izgubila spor protiv Crne Gore pred međunarodnom arbitražom u Parizu. CEAK je pokrenuo postupak u kom nije mogao da dokaže ni da posjeduje odgovarajuće kvalifikacije, pa je sud odlučio da troškove arbitražnog postupka i pravnog zastupanja od oko 900.000 eura u potpunosti snosi CEAK, uključujući i sudske troškove Crne Gore. Ovo je najveća potvrda činjenice da je vlada Crne Gore u kombinatu aluminijuma Podgorica uradila sve u skladu sa ugovorom, važećom legislativom i najboljom međunarodnom praksom, saopšteno iz Ministarstva ekonomije. Međutim, tužba CEAK-a protiv Crne Gore je pala, ali ne zato što je arbitražni tribunal Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova u Parizu presudio u korist Crne Gore, već zato što se oglasio nenadležnim nakon što je ustanovio da CEAK ne posjeduje sjedište na teritoriji Kipra, te da samim tim ne predstavlja stranog investitora u skladu sa uslovima primjenljivog Međunarodnog sporazuma o zaštiti stranih investicija. Na pitanje da li presuda međunarodne arbitraže ima uticaj na novu kiparsku parnicu, odgovara advokat Nikola Martinović.
Očigledno da je taj međunarodni sud arbitraža odlučila da nije nadležna iz prostog razloga što nije imala stranu u sporu koja je imala status stranog pravnog lica u Crnoj Gori. Ona nije odlučivala da li je neko u pravu ili nije u pravu, odnosno da li je neko prekršio neku odredbu zakona ili međunarodnog ugovora, već se odlučivalo samo o pitanju da li taj sud može da sudi, dakle kao prethodno pitanje.
CEAK je na Kipru tužio i Montenegro Bonus, državno preduzeće koje je jedno vrijeme snabdjevalo KAP električnom energijom. Tužba je obuhvatila i stečajnog upravnika KAP-a Veselina Perišića, koji je reagujući rekao da je pravnu neutemeljenost navoda CEAK-a već potvrdila odluka Međunarodnog tribunala u Parizu, ali i Visoki sud pravde u Londonu, koji je u novembru 2014. godine donio odluku kojem je priznat stečajni postupak koji se vodi nad KAP-om pred Privrednim sudom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Čujmo i vijesti dana.
Evropska komisija najavila proveru ulaska u šengensku zonu. Kažnjavanje ratnih zločina, ali bez pritisaka, izjavili ministri odbrane Bosne i Hercegovine i Hrvatske u Međugorju. SIPA saslušala Milorada Dodika u vezi sa krivičnom prijavom majki Srebrenice i Žepe. Rusija ne priznaje Međunarodni sud u Hagu. Trump negira navode o haosu u svom timu. Demokratija je već od jedne osobe, izjavio Obama u Atini. Večera stiga u Berlin.
Dragan Štavljanin, Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.